Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 1 лістапада ў Пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад Павла Белавуса. Алексей Знаткевіч з чарговым выданнем аўтарскай праграмы «Два ў адным». У сённяшнім плейлісте ў нас яшчэ засталіся Танін, джаз, Уинтон, Марсалес, трио Аркадія Эскіна, Джордж Дзюк, Мецафорте, Манхэттен Трансфер, гэтых і іншых выканаўцаў вы, я спадзяюся, пачуеце цягам бліжэйшай гадзіны нашага наўпроставага эфіру, які з музычнага пункту гледжання пачынаецца з мінскіх прадстаўнікоў лаунджа. Это Таня Гарошка і група Танін джаз у песні «My baby».
Your life is my life is for nobody else inside is you my heart. It smells my love for you in deep blue seas. Won't come so never be free. You tear my heart but say, baby, don't can let you go. My baby, won't you love the moon I borrow? Is it today to give back to
джаз. Навіны ад свабоды джаз гэтым разам практычна цалкам беларускія навіны. Гарадзенскі гісторык Андрэй Чарнякевіч адмовіўся ад прэміі Юзефа Яткоўскага, заснаванай гарадзенскім гістарычным таварыствам і таварыствам беларускай школы. Заснавальнікі прэміі імя Юзефа Яткоўскага плануюць ушаноўваць ёй аўтараў-навукоўцаў, чыя працы спрыяюць развіццю гісторыі і культуры горадні, але не маюць падтрымкі і шанавання з боку дзяржавы. Дацэнт гарадзенскага Дзяржаўнага універсітэту Андрэй Чарнякевіч быў вылучаны на атрымальніка прэміі як адзін з аўтараў кнігі «Гродназнаўства», за якую быў звольнены з працы. Аднак ён паведаміў, што адмаўляецца ад прэміі з прычыны яе палітызаванасці. Сёння ў Нацыянальным мастацкім музеі адкрываецца выстава твораў Марка Шагала «Марк Шагал. Жыццё і каханне». У Менску пакажуць 89 карцінаў і друкаваныя графікі з калекцыі музею Ізраіля «Єрусалім». Арганізатары выставы Міністэрства культуры Беларусі, амбасада Ізраіля ў Менску, амбасада Беларусі ў Ізраілі. Відэа з адкрыцця гэтай выставы глядзіце пазней на нашым сайце свабода.орг. Юбілейны 25-й міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі сёлета пройдзе ў Віцебску ад 21 па 25 лістапада. Пра гэта паведаміла нязменная арганізатарка фэсту Марына Рамановская. Гэты фестываль быў першым і ажно да 1997 году адзіным форумам сучаснага танцу на тэрыторыі былога СССР. Галоўная ягоная падзея – конкурс, які сёлета пройдзе ў дзвюх намінацыях – адна актавы балет і харэаграфічная мініатура. Паводле адборачнага відэатуру да ўдзелу ў конкурсе дапушчана 45 твораў. На чале журы будзе сам Уладзімір Васільеў. Уладальнік гран-пры атрымае грашовую ўзнагароду ў памеры 5 000 даляраў. Вызначыліся фіналісты Еўрабачання 2013. НРМ, як не казаў Піт Паўлаў, не трапіў у заключную, у фінальную дзесятку. Усе песні, дарэчы, якія трапілі ў гэтую дзесятку, англамоўныя. Імёны 10 прэтэндэнтаў аб'яўленыя па выніках праслухоўвання прафесійным журы, якое прайшло 30-31 кастрычніка. Пра гэта паведаміла прэс-служба Белтэлерадыёкампаніі. Сярод фіналістаў такі даволі вядомы выканаўцы, як Макс Лоренс, Алена Ланская, юзары Янкі, ён жа Ян Жанчак. Імя беларускага удзельніка на Еўрабачанні стане вядома 7 снежня гэтага года падчас фінальнага шоу, якое будзе транслявацца тэлеканалам «Беларусь-1». Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. А ў нас на чарзе Уінтон Марсаліс, які выканае таксама вельмі вядомы джазавы стандарт «Ты не ведаеш, якое ёсць каханне». Thank you. Вінтон Марсаліс ледь не усипів всю нашу творчую групу, яка сьогодні працює на ефірі. Ну, що ж, робіть. А у нас на сувязі Павел Беловус, у якого завсёди мається що сказати. Що сказати, що писалося, що означалося у білоруському інтернеті. Добрий день, Павел.
Так, привіт, Аня, добрий день. І почнемо ми сьогодні, как крыху повеселись, может быть, и узгадать такие цікавые факты. В новини, чи хутчэй за ўсё фоторепортажу, які зрабіла Солідарнасць в палетку Мінщини. І разышоўся по всему интернету особливо один фотоздымок, подпись под яким один из подписов вельми сподобался. Можно вечно глядеть на то, як горыць вагонь, як льется вода, и як працуе милиция, збираючы капусту на полі. Ось, так. И с гэтай нагоды у меня ось такое з'явілася некое цікавое отчуванне, бо такие новины апошнім часам з'являються вельми шмат. Ось мы розповідали про той загад телефонограму, якая прийшла у Вітебську, каб усе хутка ехали збирати льон. Учора з'явилось відео, як у Гародні прилади для того, каб косить траву, як він там правильно, триммер називається, замість того, каб косить траву, косив нехто сніг.
Ну так.
І ось я не можу зрозуміти, гэта бо не вельмі зв'язаны з сельской господаркой, що на самой справі і раней завжди капусту, льон збирали ось наприканці кастрычніка. І гэта звичайна практика.
І неяк паспявалі, правда?
Ну, альбо гэта нейкі год такі, што ось выпаў снег і усе на гэта звернулі увагу. Бо, ну, я не могу зразумець, здаецца, бацькі завжди гэта ўсё рабілі ўжа у верасні, там, на капусту, на бульбу, а тут неяк так, альбо не хапае ў нас ўжа на самой справе працоўных рук, якія гатовыя ось працаваць на сельскую гаспадарку. Не зразумела мне до конца, у чым тут такая ось такія дзіўныя сітуацыі, якія вызываюць, ну і вызываюць на самой справе ў інтэрнэце шмат абмеркаванняў і з'яўленняў. І іншая навіна, якая, ну, вызывае ўжо нават не здзіўленне, а ўжо такое расчараванне, гэта чарговая адмена канцэрту. Вось апошняя сітуацыя, якая здарылася, была з палацам, але ў выніку ўсё там
атрымалася так.
Усё атрымалася. Новая навіна прыйшла з Берасця, дзе адмяняюць канцэрт легендарны для гэтага горада. Я лічу, што для Беларусі легендарнага гурта гэта «Дай дарогу». Які повинен быў 3 лістапада прэзентаваць у родным горадзе свой новы альбом. І вось прыйшла учора навіна аб тым, што гэты канцэрт забаранілі. Забаранілі ў Берасці «Дай дарогу». І я проста хочу звернуть на гэты гурт увагу і вось менавіта на ставленні до гэтага гурта ў Берасці, бо я сам 5 гадоў там вучыўся, і на самой справе для Берасці гэта нават больш, чым гурт. Это ўже такая, ну, візітовая картка для тых, хто цікавіцца альтэрнатыўнай музыкай. І у Менск, калі прыязджае «Дай дарогу», заўжды рэпаблік перапоўнены, 1000-1500 людзей збіраюцца. Гэта такі для Беларусі на сённяшні дзень, мабыць, адзін з нешматлікіх гуртоў беларускіх, які заўжды збірае поўныя залі.
Ну, таким чином у Берасці не далі ім дарогу, да? Там перайшлі. Самае цікавае, што я хацеў бы адзначыць, ну, на мінулыя выходныя яны ж бралі ўдзел у мясцовым рок-фестывалі. Выступалі, ніхто там нічога.
Так, яны на Мэнфэсті выступалі, але, як мне распавёў арганізатар канцэрту, так само выступ іх быў тады непажаданы. Але выканалі невялікую праграму, вось, мабыць, убачылі там мясцовыя засланцы выступ чарговы «Дай дарогу» і вырашылі, што лепш яны будуць жыць спакойна і без такіх канцэртаў.
Ну так. Што-небудзь ёсць яшчэ у вас, Павел?
І яшчэ Не ведаю, ці распавядали вы про гэта, але вось хочется узгадать и нагадать людям, что сегодня у Менску починается выстава твораў Марка Шагала.
Так, про гэта у нас и было у новинах. Было.
И с гэтай нагоды просто один комментар, які я убачу на свободе, які покинула Мария Грыц. Ой, яна уже наведала гэту выставу, якая чынілася сёння, і піша вось аб чым. Выдатная выстава, усім раю, але бярыце экскурсавода, бо там глядзець шмат чаго і шмат чаго незразумелага застаецца. Таму ось такая парада ад тых, хто ўжо паспеў пабываць на гэтай выставе.
Ну дзякую, гэта, канешне, вельмі карысная парада.
Ну, на гэтым, мабыць, на сёння.
Дзякуй. За глядам беларускага інтэрнэту на хвалях свабоды джаз быў Павел Белавуз. А у нас на чарзе трыва Аркадія Эскіна, Аркадій Эскін фортепіано, Мікалай Неронскі бас-гітара, Андрей Славінскі барабаны і аўтарская п'еса Аркадія Эскіна пад назвою «Жужаль». Трио Аркадія Яскіна, аўтарская п'еса Аркадія Барысевіча пад назвою «Жужаля». Зараз паслухаем яшчэ аднаго піяніста, гэтым разам Джорджа Дзюка, у ягонай таксама аўтарскай кампазіцыі пад назвою «Женева».
Thank you.
музыка, джаз. Час на беларускія навіны ў скарачэнні. Гарадзенскі гісторык Андрэй Чарнякевіч адмовіўся ад прэміі Юзефа Яткоўскага, заснаванай гарадзенскім гістарычным таварыстам і таварыстам беларускай школы. Дацэнт гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту Андрэй Чарнякевіч быў вылучаны на атрымальніка прэміі як адзін з суаўтараў кнігі «Гродназнаўства», за якую ён быў звольнены з працы. Аднак Андрэй паведаміў, што адмаўляецца ад гэтай прэміі з прычыны яе палітызаванасці. Сёння ў Нацыянальным мастацкім музеі ў Менску адкрылася выстава твораў Марка Шагала «Марк Шагал. Жыццё і каханне». У Менску паказваюць 89 карцінаў і друкаваныя графікі з калекцыі музею Ізраіля ў Єрусалімі. Відэа з адкрыцця выставы глядзіце пазней на сайце «Беларускай свабоды». Юбілейны 25-й міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі сёлета пройдзе ў Віцебску ад 21 да 25 лістапада. Гэты фестываль быў першым і ажно да 1997 году адзіным форумам сучаснага танца на тэрыторыі былога СССР. Галоўная ягоная падзея – конкурс, які сёлета пройдзе ў дзвюх намінацыях – адна актавы балет і харэаграфічная мініатура. На чале журы будзе сам Владзімір Васільеў, а ўладальнік гран-пры – атрымае грашовую ўзнагароду ў памеры 5000 даляраў. Вызначыліся фіналісты Еўрабачання 2013, гэта значыць беларускага фінальнага адборачнага туру. Гурт НРМ не трапіў у дзясятку, а тыя, хто трапілі ў гэту дзясятку, усе свае песні выконваюць на ангельскай мове. І імёны 10 прэтэндэнтаў аб'яўленыя былі учора па выніках праслухвання прафесійным журы. Сярод фіналістаў такія даволі вядомыя выканаўцы, як Макс Лоренс, Алена Ланская, Юзары, Янкі, ён жа Ян Жанчак. Імя беларускага ўдзельніка на Еўрабачанні стане вядома 7 снежня гэтага году падчас фінальнага шоу, якое будзе трансляцыявацца тэлеканалам «Беларусь-1». Гэта былі навіны на хвалях «Свабоды джаз». А у нас на чарзе група Mezzo Forte у кампазіцыі пад назвай «Fusion Blues».
родным. Песню в виконанні авторов, а так само тих, хто отчув их по-своему. Вітаю! З вами Алексей Знаткевич, і сьогодні у нашому ефірі пісня «Амстердам». Прогучить авторське виконання бельгійського співака Жака Бреля, а так само версія, якою про шмат годов записала польська виконавця Катаржина Гронец. Автор пісень, співак і актор, бельгієць Жак Брель отримав справжню популярність спочатку у Франції, а потім ягоная слава поширилася на увесь світ. Запіс пісні «Амстердам» був зроблений у 1964 році у славутій паризькій концертній залі «Олімпія». Після пісні упершиню в історії гэтай залі публіка наладила овацію стоячи, не чакаючи завершення концерту.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de bière et de drames, aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent, dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invite à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon. Et se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Прогучав запіс пісні «Амстердам» з концерту Жака Бреля 1964 году. От того часу пісню перекладали на шмат мовов. Ёсць версії на розные густи. Комусьці будзе да спадобы холодное ангельское виконання Дэвіда Боуи.
In the port of Amsterdam there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea.
Бадай яшчэ больш магутна за Брэля, калі гэта ўвогуле магчыма, спявае гэтую песню фінка Саара Пакка Свірта. А галянскі гурт Рапаль нечакана перарабіў Амстердам на кельцкі лад. Але сёння мы паслухаем польскую версію ў перакладзе Войцеха Млынарскага. Спявачка Катаржына Гронец, здаецца, здолела зрабіць гэтую песню сваёй.
Jest port, wielki jak świat, co się zwie Amsterdam. Marynarze od lat pieśni swe nucą tam. Jest jak świat, wielki port, marynarze w nim śpią, jak daleki śpi fiord. Nim szum fal zbudzi go. Jest port wielki jak świat, marynarze w nim mrą, umierają co świt, pijąc piwo i kolnąc. Jest port wielki jak świat, co się zwie Amsterdam. Marynarze dla nowi rodzą się tam. Marynarze od lat złażą tam ze swych łajb. Obróz wielki jak świat czeka ich w każdej z knajp. Obnażają swe kły, chcące wgryźć się w tę noc. Białe podwórzu szary, tłusty księżyc i los. Do łap krzywych ich łap wszystko pada na żer. Tłuszcz skapuje, kap, kap, z drwich wątrób i ser. Potem pijani w sztok, wrok odchodzą spod wiech. A z bebechu ich krąg płynie czwartka i śmiech. Jest port wielki jak świat, co się zwie Amsterdam. Marynarze od lat tańce swe tańczą tam. Lubią to bez dwóch zdań, lubią to bez zdań dwóch. Gdy o brzuchy swych pań ocierają swój brzuch. Potem buch kogoś w łeb, aż na dwoje mu pękło, bo wybrzydał się giep. Na harmonii mdły jęk, akordeon też już wydał ostatni dech. I znów obróz, tłuszcz, szkapka i śmiech. Jest port wielki jak świat, co się zwie Amsterdam. Marynarze od lat zdrowie pań piją tam. Pańcy zdrowie co noc piją. Grudzień czy maj, które za złota trzą, otwierają im raj. A gin wódka i grog, a grog wódka i gin rozpalają im wzrok. Skrzydeł przydają im, żeby na skrzydłach tych mogli wzlecieć hen tam, skąd się pluje na świat, na port Amsterdam. Na port Amsterdam.
Катаржына Гронец выконувала песню Жака Брэля «Амстердам» у перакладзе Войцеха Млынарскага. Перадачу Алексея Знаткевіча «Дуал» адным, што чацвер на хвалях «Свабода джаз». Зараз я нагадаю пра некаторыя падзеі, якія прыпадаюць на сённяшні дзень. Сёння о 18 гадзіне у мастацкай галерэі Тутбай стартуе новы для Беларусі праект пад назвай «Ярка.бай». Беларускія мастакі, дызайнеры, фатографы і журналісты збяруцца, каб пабачыць, як сучасныя тэхналогіі інтэрнэту дапамагаюць выяўленчаму мастацтву. Сёння Александр Памідораў грае ў графіці вялікую, цяжкую, але акустычную праграму, а следам бонус сам сет ад калектыву пад назвай «Голая манашка». Што прыпадае ў гісторыі музыкі на 1 лістапада? У 1969 годзе альбом Beatles Abbey Road заняў першае месца хіт-параду Вялікабрытаніі і пратрымаўся на ім 11 тыдняў. У 1962 годзе 1 лістапада нарадзіліся Макс Фурхолмен, вакаліст нарвежскай групы Aha, і Энтоні Кідіс, вакаліст і фронтмен з Red Hot Chili Peppers. А ў 1953 годзе 1 лістапада нарадзіўся Лі Ретенуа, амерыканскі джазавы гітарыст і кампазітар, удзельнік джазавага праекту 4Play, які мы, канешне ж, будзем слухаць на хвалях свабоды джаз, як зараз будзем слухаць Манхэттен Трансфер у кампазіцыі «Блюз для Пабло».
These new conquistadors Lorsque quitte de le sac et n'exploite.
Keep the lamp of beauty burning bright to keep it alive.
Гляджу на монітор і бачу фотку, яку представила Катя Печорина. Фотка гэта зроблена ў палацы культуры тракторнага завода ў Менску. Расцяжка, відаць, што на сцэне, надпіс зразумела па-расейску, але надпіс, канешне, грандіёзны, я б сказаў. Будучае Беларусі в ценнасцях Вялікага Октября і СССР. Ведаеце, сябры, ну калі на гэты год быў аб'яўлены канец свету, дык у мяне такое ўражанне, што канец свету такі ўжо настаў у асобна ўзятым памяшканні, менавіта ў палацы культуры тракторнага завода. І яшчэ працягвае нас радаваць сайт «Какой сегодня праздник РУ». Згодна з ім, сёння можна адзначыць «Дзень судовага прыставу», «Міжнародны дзень вегетарыянства», «Дзень усіх святых» і нават «Дзень варажбы на гушчы кавы». Ось як жыць далей, калі ты не ведаеш, што ёсць такое свята «Дзень варажбы на гушчы кавы». І у нас застаўся яшчэ час, мы паслухаем фрагмент, толькі фрагмент кампазіцыі выканання трыо Ларса Даніэльсона. Это апрацоўка армянскай народнай мелодыі, якая называецца «Хол арек сарэр джан».
Thank
Свобода джаз. 1 лістопада. Сьогодні для вас працювали Павел Балак, Анатоль Бубліков, Дмитрий Подберезький. Ми почуємося з вами уже завтра, як звичайно, у той самий час, коли ми виходимо у ефір 2 години живого вещання. До зустрічі!